Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας, ενώ στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου ο Άρης Δαναμάγκας. Στη σημερινή εκπομπή, καθώς και σε άλλες που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, θα αναδείξουμε δράσεις από σωματεία και συνδικάτα που μέχρι τώρα δεν έχουν ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα εκπομπών του σταθμού, που όμως βρίσκονται σε κινητοποιήσεις αυτό το διάστημα για την υπογραφή νέων κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε μαζί μας σήμερα καλεσμένο τον Γιάννη Τασκιούλα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, που θα μιλήσει για τις εξελίξεις στον κλάδο εν ώψη και της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας που έχει κηρυχθεί για την επόμενη Τετάρτη, 14 Μαρτίου. Καλησπέρα, συνάδελφε Γιάννη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Καταρχήν, και για να εντάξουμε στο κλίμα της κουβέντας μας και κάποιους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν άμεση σχέση και εικόνα για το επάγγελμα, μιλάμε για έναν κλάδο που έπειτα από μια περίοδο, ας το πούμε, ανάπτυξης τη δεκαετία του 90 και του 2000, με αφορμή και τα μεγάλα έργα Αττικό Μετρό, Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ., ήρθε η καπιταλιστική κρίση και πλήγη η κέρια. Έτσι, ίσως ήταν ο πρώτος κλάδος που άμεσα θύχτηκε, ας πούμε, από αυτό που λέμε καπιταλιστική κρίση. Ένα πρώτο σχόλιο καταρχήν για την εικόνα.
Ναι, αν θέλει, έχει ενδιαφέρον η διαπίστωση έτσι όπως γίνεται και είναι αλήθεια. Αν θέλει όμως κανείς να καταλάβει το μέγεθος των συνεπειών που βιώνουν οι εργαζόμενοι που βρισκόταν στον κλάδο των κατασκευών, της υποδομής, γενικότερα δημόσιας ή συμβατικής, θα πρέπει να σκεφτεί ότι η εκδήλωση της κρίσης ήταν μεγαλύτερη στον κλάδο, γιατί ήταν ένας κλάδος που δεν είχε απλά μια ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη, συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό εργαζομένων, είτε αυτοί ήταν οικοδόμοι είτε εργαζόμενοι σε συναφή επαγγέλματα και γύρω από αυτούς αρκετές χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι. Αν όμως μιλήσουμε αποκλειστικά για τον κλάδο των κατασκευών, πάλι είναι μεγάλος ο αριθμός των εργαζομένων. Οπότε η έναρξη της καπιταλιστικής κρίσης, βέβαια στον κλάδο προηγήθηκε η πτώση, από το 2005 αρχίζουμε και μετά με πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, ας βάλουμε όμως σαν ορόσημο το 2009, συρρίκνωσε κατά πολύ τον κλάδο και τον αριθμό των εργαζομένων, αλλά και την έκταση των δημόσιων έργων, της συμβατικής υποδομής, ως συνέπεια της γενικότερης πολιτικής και σαν συνέπεια της Κρήτης, αλλά και της γενικότερης πολιτικής που ασκείται απέναντι στο λαϊκό εισόδημα, στους εργαζόμενους που δεν μπορούν να σκεφτούν πλέον να αποκτήσουν ένα κεραμίδι. Ίσα-ίσα πρέπει να σκεφτούν σήμερα πώς θα γλιτώσουν όσοι έχουν καταφέρει να αποκτήσουν ένα σπίτι με 1,000 βάσανα, πώς θα καταφέρουν να το γλιτώσουν από τον κίνδυνο των πληστηριασμών, των κατασχέσεων, όλο αυτό, όλο το νομοθετικό πλαίσιο που έχει συντάξει και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες, και να σκεφτούν δηλαδή ότι η λύση βρίσκεται δίπλα στο οργανωμένο κίνημα.
Ανέφερες και εσύ, Γιάννη, πως ο κλάδος της οικοδομής επηρεάζει και αρκετά άλλα συναφή επαγγέλματα. Αυτό είναι γνωστό σε όλους, νομίζω. Δηλαδή, αν δεν έχουν δουλειά οι οικοδόμοι, δεν έχουν δουλειά και πολλοί άλλοι. Ωστόσο, νομίζω κιόλας ότι το ποσοστό της ανεργίας ήταν κάποια στιγμή σε δυσθεώρητα ύψη, γύρω στο 80%, δεν είμαι και σίγουρος τώρα βέβαια.
Ναι, και παραπάνω, αν πιάσει κανείς, αν συγκρίνει την περίοδο, ας πούμε, μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών έργων, εκεί που είχε φτάσει στα όρια του,
στην κορύφωση,
μπράβο, ο κλάδος, με τη σημερινή κατάσταση, είναι αυτό το ποσοστό που είπες, αλλά κυρίως πρέπει να υπολογίσει κανείς τι έφερε όλη αυτή η καπιταλιστική κρίση, η αντιλαϊκή πολιτική, που αν το δει κανείς, τα μέτρα που πάρθηκαν και έχουν μετράνε συνέπειες οι εργαζόμενοι σήμερα, πάρθηκαν και σε περίοδο ανάπτυξης, επιταχύνθηκαν στην περίοδο της κρίσης. Όλο αυτό ήρθε και συρρήκνωσε τον κλάδο, τους εργαζόμενους. Σήμερα, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, με βάση αυτά που βγάζει το τελευταίο δελτίο που έχει ο ασφαλιστικός φορέας, ο ΕΦΚΑ, μιλάνε για γύρω στις 20-25.000 ασφαλισμένους πανελλαδικά, σε σύγκριση ας πούμε με το 2005 που ήταν 180.000, και τότε μπορούσε να πει κανείς, δίκαια έλεγαν, ότι οι κατασκευές είναι η ατμομηχανή της οικονομίας. Πλέον τέτοιο πράγμα δεν υφίσταται και η κρίση άφησε σοβαρές συνέπειες πάνω στους εργαζόμενους. Δηλαδή, όσοι έχουν απομείνει στο επάγγελμα, αυτοί που είναι ας πούμε που καταγράφονται σαν ασφαλισμένοι, και άλλοι που βρίσκονται σε ανεργία, προσπαθούν να βρουν δουλειά στην οικοδομή, στην ουσία περιπλανιόνται σε διάφορους κλάδους, έχοντας πάντα το μάτι πότε θα ανοίξει η δουλειά στην οικοδομή. Το ακούμε χρόνια, αλλά δεν ανοίγει. Στα διάφορα προγράμματα ανεργίας μπορεί να βρει κανείς πολλούς άνεργους οικοδόμους που καταφεύγουν εκεί για να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα. Τι εισόδημα δηλαδή, 18,84 τη μέρα, αυτό είναι το εισόδημα. Στους χώρους δουλειάς, αυτούς που υπάρχουν, τα μεροκάματα είναι χτυπημένα και εδώ υπάρχει σύγκριση. Θα δει κανείς ότι από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα υπάρχει απώλεια περίπου μεσοσταθμικά, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά 30-35% του εισοδήματος, χτύπημα στο μεροκάματο. Και βεβαίως υπάρχει μεγαλύτερη κλοπή της ασφάλισης των οικοδόμων και στα δημόσια έργα και στη συμβατική οικοδομή, αποδομώντας αυτό το επιχείρημα που ακούγαμε παλιά, οι οικοδόμοι όταν ήταν οι παχές αγελάδες, εννοώ η μεγάλη ανάπτυξη δουλειά, που διαμαρτύρονταν κυρίως οι μεγαλοκατασκευαστές και έλεγαν τα ένσημα των οικοδόμων είναι ακριβά, ναι, είναι πολλά, αλλά τώρα που ήρθε η κρίση και τα ένσημα έχουν, οι εισφορές έχουν κατέβει προς τα κάτω και τα ένσημα των οικοδόμων εντός εισαγωγικών είναι φθηνά, δεν μπορούν να κολλήσουν ούτε αυτά που κολλούσανε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή έχει αποδομηθεί αυτό το επιχείρημα, φανερώνοντας ότι η μεγαλολογοδοσία συνεχώς ζητάει περισσότερα, δεν έχουν βάση δηλαδή οι αιτιάσεις και αυτό η επιχειρηματολογία της απέναντι συνολικά στους εργάτες. Η επιχειρηματολογία της σηματοδοτείται από το τι θέλει να βάλει στην τσέπη και πόσα περισσότερα θέλει να βάλει στην τσέπη.
Είπες και προηγουμένως και σωστά ότι υπήρξε κορύφωση κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Από το 5 άρχισε σιγά σιγά το ξύλωμα των δικαιωμάτων αλλά και της δουλειάς.
Το ξύλωμα των δικαιωμάτων άρχισε νωρίτερα.
Νωρίτερα.
Το χτύπημα, ας πούμε, στην κοινωνική ασφάλιση.
Ναι,
και
σωστά,
όχι μόνο
σωστά. Εννοούσα, ναι, η πτώση της παραγωγής. Ναι, ναι. Ωστόσο, τώρα πού βρισκόμαστε? Είμαστε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αρχή, ας πούμε, της κρίσης? Έχει γίνουν κάποια βήματα, κάποια ανάταση ίσως, τίποτα έτσι?
Όχι, να το πω έτσι, έχουν μείνει, να το πω έτσι, ίσως είναι παρακινδυνευμένο, έχει ξεκαθαρίσει ως ένα βαθμό κλάδος με εργαζόμενους που ίσως είχαν χτίσει τα προηγούμενα χρόνια
με συγκροτημένα δικαιώματα
ή προσπαθούσαν να χτίσουν, βρισκόταν κοντά συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Αυτοί κυρίως είναι αυτοί που αποτελούν από πλευράς εργαζομένων τον κλάδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πιθανότατα αν ανοίξουν κάποια μεγάλα δημόσια έργα όπως ανακοινώνονται, παραδείγματος χάρη εδώ το ελληνικό, ότι δεν θα μπει και νέος κόσμος στο χώρο. Η κατάσταση, τα προβλήματα παραμένουν και είναι συσσωρευμένα. Δηλαδή, ο οικοδόμος που δουλεύει, για να το πω έτσι με ένα παράδειγμα, καθόλου δεν είναι σίγουρος ότι θα δουλεύει και αύριο. Υπάρχει μια κινητικότητα από τη δουλειά στην ανεργία και το διάστημα αυτό της ανεργίας είναι τραβηγμένο, επιστροφή στην απασχόληση σε κανένα μερεμέτι ή σε αυτά τα ψευτοπρογράμματα της ανεργίας, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι συσσωρευμένα τα προβλήματα και της δουλειάς, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετωπίζει, ναι, ο κλάδος, και του μεροκάματου και συνολικά των όρων ζωής, από εδώ προκύπτει η ανάγκη να οργανωθεί η κλαδική απεργία στις 14 του Μάρτη, γιατί πατάει πάνω σε συσσωρευμένα προβλήματα του κλάδου. Και εδώ έχουμε, μπορώ να το πω και νομίζω το λέω με μια σχετική ακρίβεια, ότι έχουμε και ορίμανση των διαθέσεων από πλευράς εργαζομένων, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση που μπορεί να το κάνει κανείς τώρα από την... όχι και τώρα, από αυτή το προηγούμενο διάστημα που κάναμε εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς, έχουμε μία ορίμανση και συνειδητοποιείται το εξής, ότι έχουν μείνει ή έχουν παραμεριστεί χωρίς να έχουν εξαλειφθεί, έχουν παραμεριστεί όμως λίγο, οι αυταπάτες που υπήρχαν στις αρχές της καπιταλιστικής κρίσης και της έναρξης, έτσι στα γεμάτα της ανεργίας, του χτυπήματος, των μεροκάματων κτλ. Αυτή η επιχειρηματολογία που προέβαλαν κατά καιρούς οι κυβερνήσεις και προβάλλει και σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ότι αυτή η κατάσταση είναι προσωρινή, κάπου θα περάσει σε 1-2 χρόνια. Αυτό είχε λίγο επιδράσει, όχι λίγο, είχε πολύ επιδράσει στους οικοδόμους, έχοντας και μια προηγούμενη πείρα, έχουμε περάσει και άλλες φορές ανεργία, ότι εντάξει έκανε τον κύκλο της, 1-2, έπεφτε η ανεργία, άνοιγε η δουλειά. Αυτό υπήρχε σαν μια, ας πούμε, εδρεωμένη αντίληψη μέσα στους οικοδόμους ότι θα περάσει. Βλέποντας όμως πέρασε το 10, το 11, το 12. Φτάσαμε στο 2018 και πάλι ακούμε και ακούνε όλοι οι οικοδόμοι τα ίδια που άκουγαν το 11, ότι υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά υπάρχει και μια εμπειρία τώρα περισσότερη που λέει ότι για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και να ανοίξουμε έναν δρόμο, χρειάζεται να πάρουμε πρωτοβουλίες, χρειάζεται να συμμετέχουμε σε έναν αγώνα. Αυτός ο αγώνας πιθανόν να μην είναι ομοιόμορφος ως προς την αντίληψη σε όλους τους οικοδόμους και να εκφράζεται, να μεταφράζεται σε σίγουρο στέρεο βήμα σε συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι εδρεωμένη η αντίληψη ότι κάτι πρέπει να γίνει και είμαστε σίγουροι, έχουμε πίστη πάνω σε αυτό το θέμα, με την δουλειά που κάνει και η Ομοσπονδία, τα σωματεία, τα οικοδομικά, τα σωματεία των κατασκευών σε όλη την Ελλάδα, με τη γραμμή πάλης που έχουμε, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οικοδόμων και των άλλων εργαζομένων όσον αφορά τα μεροκάματα, όσον αφορά τα ζητήματα για την αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας. Εμείς δεν ξεκινάμε στα τυφλά, δεν απαιτούμε στα τυφλά. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που λέμε αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας με επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες. Πριν λίγο καιρό πνίγηκαν στη Μάντρα, πνίγηκαν 24 συνάνθρωποι μας, 24 εργάτες, δεν πνίγηκαν φραγκάτι, ναι, επειδή δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα. Γιατί δεν γίνονται αντιπλημμυρικά έργα? Είμαστε μια σεισμογενής χώρα. Η αντισεισμικότητα των κτηρίων, και βάζω τελεία εδώ, ελέγχεται, και εννοώ των δημόσιων κτηρίων, ελέγχεται
μόνο κατά 15% νομίζω.
Έτσι. Άρα υπάρχουν ένα σωρό άλλα έργα που μπορεί να καλύπτουν λαϊκές ανάγκες. Αν ο προσανατολισμός ήταν οι ανάγκες, τότε θα είχε δουλειά και ο οικοδόμος, θα εξασφαλιζόταν πολλά περισσότερα από αυτά τη βαρβαρότητα που ζει σήμερα.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you every. What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
Be rich. Is he rich like me? Has he taken
any time
to show you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for love.
Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ με τον Γιάννη Τασιούλα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Γιάννη, ποια είναι τα μηνύματα που έρχονται από τις περιοδίες που κάνετε το τελευταίο διάστημα στους χώρους δουλειάς. Είχαμε και κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις σε μεγάλα έργα από τον Αστέρα Βουλιαγμένης.
Ναι, θέλουμε να πούμε ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν, πηγαίνοντας στην απεργία με ένα απεργιακό πλαίσιο που έχει δύο μεγάλους άξονες, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπογραφή, πάλι για υπογραφή συλλογικής συμβάσης εργασίας και τα ζητήματα της ανεργίας, προστασίας των ανέργων, αναθέρμανσης οικοδομικής δραστηριότητας, αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων ενσύμων που θα βοηθήσει αρκετούς συναδέλφους. Πηγαίνοντας λοιπόν σε αυτή την απεργία, έχουμε κάνει μια προεργασία. Αφού είχαμε συζητήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και στα Σωματεία, διαπιστώσαμε, όχι τώρα, πώς να το πω, πρόσφατα, αλλά εδώ και πολύ καιρό, ότι για να υποστηρίξουμε αυτόν τον αγώνα, δεν θα πω κάτι καινούριο, αλλά τώρα προσπαθούμε να το κάνουμε και πράξεις με καλύτερους όρους, να υποστηρίξουμε αυτόν τον αγώνα πρέπει να ανοίξουμε τα μέτωπα της πάλης, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στις γειτονιές, όπου κουμπώνει το κάθε θέμα και να, από αυτή την άποψη προετοιμαστήκαμε, το καταφέραμε σε καλύτερο βαθμό, όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, που υπάρχουν κάποια μεγάλα εργοτάξια, υπάρχουν και δυνατότητες από πλευράς εργαζομένων που δουλεύουν μέσα σε αυτά τα εργοτάξια, και θέσαμε το ζήτημα των αυξήσεων, δηλαδή να μπορούν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν αυξήσεις μεγαλύτερες από τα καταβαλλόμενα μεροκάματα, που αν θέλει να δώσει κανείς μια εικόνα, όπως ανέφερε στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, που είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο, εκεί τα μεροκάματα στις διάφορες ειδικότητες και στους πολλούς υπεργολάβους που είναι μέσα στο έργο ξεκινούσαν και ξεκινάνε 30-35, αυτά τα ελάχιστα που δίνει η σύμβαση της ΓΕΣΕ, ναι, τα 5,86 δηλαδή, για να το πω έτσι.
Μπράβο, αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Ξέρουμε όλοι, έχουμε εικόνα ότι ο κατώτερος μισθός πριν την κρίση από τα 7,51 με αφορμή την κρίση έχει κατρακυλήσει στο 5,86. Ήθελα να μας πεις στην οικοδομή συγκεκριμένα σε ποια επίπεδα έχουν κατρακυλήσει τα ημερομπίστια σε σχέση με το 9, ας πούμε.
Είναι, το είπα και προηγούμενα, οι εργοδότες, ειδικά σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες ή στους υπεργολάβους, στις μεσαίες εταιρείες κτλ., κοιτάνε να αξιοποιήσουν όλο το νομοθετικό οπλοστάσιο, το αντεργατικό που έχουν στα χέρια τους, και να καταγγελίσουν, να ξεκινάνε να χτίζουν το μισθό του εργάτη από τα νόμιμα. Όπως λέει, ποια είναι τα νόμιμα? Τα νόμιμα είναι το 5,86 και 2-3 τριετίες, άντε να φτάνει 6,5, 7 κατοστάρικα. Αυτό λοιπόν το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, άνοιξε τον αγώνα μας για διεκδίκηση αυξήσεων. Η επιτυχία που είχαμε εδώ στο μετρό της Αθήνας με απόσπαση αυξήσεων τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάμαι καλά πριν 2-3 χρόνια, της τάξης 22-32%, και εκτιμήσαμε τότε ότι αυτό που μας βοήθησε είναι ότι καταφέραμε να συγκροτήσουμε ένα επίπεδο οργάνωσης μέσα στο χώρο δουλειάς, και συγκεκριμένα να συγκροτήσουμε, να φτιάξουμε επιχειρησιακό σωματείο που θα συνενώνει όλους τους εργάτες. Και συνεχίζαμε την προσπάθεια να ανοίξουμε το μέτωπο και σε όλους τους χώρους δουλειάς. Μπορεί να αναρωτηθεί κανένας, και καλά, γιατί δεν το ανοίγατε πριν ένα χρόνο και καταφέρατε να το ανοίξετε σήμερα στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, του Γουλανδρή ή όπου, με κάποιες μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, θα πω στη συνέχεια, και δεν το ανοίγετε στην υπόλοιπη Ελλάδα με την ίδια ένταση ή τα προηγούμενα χρόνια. Και λέω ότι σε ένα επίπεδο που δεν είναι ομοιόμορφο όμως, έχουν οριμάσει, και βλέπεις τα σημάδια, έχουν οριμάσει και οι διαθέσεις των εργαζομένων μετά από την δουλειά και την παρέμβαση που έκαναν τα συνδικάτα, η γραμμή πάλης που έχει η Ομοσπονδία, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, και αρχίζουμε να θερίζουμε σε επίπεδο οργάνωσης και αγώνων ορισμένα αποτελέσματα που δεν είναι πολλά, να το πω έτσι, όμως είναι ενδεικτικά και δείχνουν τις δυνατότητες για να κλιμακωθεί πάλι, να ανέβει το επίπεδο οργάνωσης συνολικά μέσα στους χώρους δουλειάς, να μαζικοποιηθούν
τα
συνδικάτα και τα σωματεία. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα του Αστέρα αυτό δείχνει. Πήγαμε εκεί, δεν είναι ότι ξεκινήσαμε ένα χρόνο, παλεύουμε με απεργίες, στάσεις εργασίας, συγκρότηση εργοταξιακής επιτροπής, το πώς θα αντιμετωπίσουμε την τακτική της εργοδοσίας που έχει μια μεγάλη εταιρεία πάνω που έχει το έργο, και από κάτω 35 υπεργολάβους με τα δικά τους συνεργεία, υπάρχει μια πολυδιάσπαση δηλαδή,
ναι, ναι,
που είσαι υποχρεωμένος με ομοιομορφία στις εργασιακές σχέσεις, το μεροκάματο, άλλο λίγο πιο πάνω, άλλο λίγο πιο κάτω, όχι εγώ έχω πολλούς εργαζόμενους, όχι εγώ έχω λιγότερους εργαζόμενους, όχι οι δικοί μου εργαζόμενοι δεν δουλεύουν όλο το μήνα μέσα στο εργοτάξιο, δουλεύουν 2-3 μέρες. Άρα ήμασταν υποχρεωμένοι να βρούμε τρόπους, μορφές, πώς θα προσεγγίσουμε όλον αυτόν τον κόσμο για να μπορέσουμε να έχουμε το όποιο αποτέλεσμα με τη βοήθεια και των εργαζομένων, με μια επίπονη διαδικασία. Τι κατέληξε σε πρώτο επίπεδο? Κατέληξε, ας πούμε, αυτό που έχουμε ανακοινώσει όσον αφορά να συμφωνήσουμε σε αυξήσεις με την εταιρεία Actor, που έχει και το έργο στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, σε πανελλαδικό επίπεδο συμφωνήσαμε, να δώσει αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους που είναι στα έργα που είναι ο άκτορας, αυξήσεις ας πούμε που για όσους παίρνουν 40 ευρώ μέχρι 40 ευρώ μεροκάματο, είδατε ότι εδώ αποτυπώνεται ότι υπάρχουν και τέτοια μεροκάματα, εδώ θα δώσω και μια,
ναι,
πώς το λένε, λίγο εικόνα που δεν είναι απόλυτη, αλλά είναι σχετική, αλλά για να έχει κάποιος μια εικόνα ενδεικτική. Όσοι λοιπόν παίρνουν μέχρι 40 ευρώ μεροκάματο, παίρνουν, θα πάρουν 15% αύξηση, ήδη μπαίνει. Όταν λέμε μπαίνει στη γλώσσα της οικοδομής, μπαίνει στην μισθοδοσία. Ναι, την παίρνουν οι συνάδελφοι οικοδόμοι. Όσοι είναι μέχρι 55 ευρώ, 10% αύξηση και για αυτούς καταβάλλεται. Και όσοι είναι από 55 ευρώ και πάνω, θα πάρουν 5% αύξηση. Παρέμενε όμως το πρόβλημα και παραμένει το πρόβλημα με τους υπεργολάβους. Βρισκόμαστε σε διαδικασία. Νομίζουμε ότι θα έχει διατυπωθεί μια πρόταση της εργοδοσίας που θέλουμε όμως να την κουβεντιάσουμε πρώτα πριν την ανακοινώσουμε, ακόμα και εδώ θέλουμε να την κουβεντιάσουμε πρώτα με τους εργαζόμενους στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Η ίδια πρόταση θα αφορά και τους εργαζόμενους που δουλεύουν, έχει διατυπωθεί και για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στην ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου. Εμείς δεν λέμε ότι είναι, αν μπορώ να δώσω ορισμένα στοιχεία, ότι είναι αυτό που ίσως διεκδικούμε, αλλά μπορεί να δώσει μια όθηση ή να βελτιώσει την ίδια ώρα, αύριο το πρωί, τους όρους δουλειάς και μεροκάματου που έχουν μέχρι τώρα οι οικοδόμοι. Πάντως αυτό θα το αξιολογήσουμε μαζί με τους οικοδόμους. Την Παρασκευή έχουμε γενική συνέλευση και για την προετοιμασία της απεργίας και για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Θα συνεχίσει και στο αντίστοιχο εργοτάξιο που υπάρχει εδώ στο Φαλιρικό Όρμο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απέναντι, για να δούμε πώς θα συνεχίζουμε. Πάντως, αυτός ο αγώνας.
Η Γενική Συνέλευση, συγγνώμη, θα γίνει.
Η Γενική Συνέλευση που θα γίνει στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, εκεί που υπάρχει μεγάλη μάζα,
ναι,
και υπάρχει, έχουν γίνει και οι απεργίες κτλ. Πάντως, λέω, ο αγώνας αυτός για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να επανέλθω σε αυτό που είπα στην αρχή, για να μπορείς να υπερασπιστείς ή να προωθήσεις ή να διεκδικήσεις την υπογραφή κλαδικής σύμβασης, πρέπει να έχει ποδάρια αυτός ο αγώνας μέσα στους χώρους δουλειάς.
Ναι.
Αυτό έχει ανοίξει, σε αυτό το βαθμό που έχει ανοίξει. Εμείς θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, ούτε να μεγενθύνουμε τα πράγματα, ούτε να τα μικραίνουμε, να τα δίνουμε στην αντικειμενική τους εικόνα, να βλέπουμε τα πραγματικά βήματα που είναι θετικά, και αυτός ο αγώνας μπορεί να υποστηρίξει.
Εκτιμάτε δηλαδή ότι έχετε αποκτήσει
πόδια? Έχουμε κάνει θετικά βήματα,
ναι,
μέσα στους χώρους δουλειάς. Σας είπα, σου είπα ότι προηγουμένως ότι έχουμε συγκροτήσει εργοταξιακές επιτροπές, έχουμε συναδέλφους που προσεγγίζουν, επαναπροσεγγίζουν αν θέλετε να το πω έτσι, το συνδικάτο, βλέπουν στην πράξη ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη διεκδίκηση για να μπορέσουν να... Και εκείνο που έχει σημασία ως προς την απέφθηση τη δική μας, δεν το ξεχνούμε γιατί είναι ένα βασικό στοιχείο που βοηθάει τον εργάτη να σκεφτεί σε περισσότερο βάθος και να σκεφτεί, πώς να το πω, να σκέφτεται και βλέποντας μπροστά και όχι μόνο τη στιγμή. Ας πούμε, προχθές κάναμε μια παρέμβαση στο ξενοδοχείο Λίδρα Μάριο που ανακατασκευάζεται. Εκεί υπάρχει μια τεχνική εταιρεία με τους εργαζόμενους και τα λοιπά, η οποία απέτησε από κάποιους εργαζόμενους να δουλεύουν υποχρεωτικά 9 ώρες. Αντέδρασαν κάποιοι εργαζόμενοι και προχώρησε σε απολύσεις. Ενημερώθηκε το συνδικάτο, την άλλη μέρα έγινε παρέμβαση, πήγαμε εκεί, επαναπροσλήφθηκαν οι εργαζόμενοι. Όμως αυτοί οι εργαζόμενοι ήταν εργαζόμενοι που δούλευαν στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Αυτοί οι εργαζόμενοι, αλλά και οι συνολικά εργαζόμενοι, έχουν την ευκαιρία να καταλάβουν ότι κάτι που κατακτάς σαν αίτημα σε έναν χώρο δουλειάς δεν θωρακίζεται.
Ναι.
Όταν βγαίνεις και φεύγεις από αυτό το χώρο δουλειάς, με τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί. Και εύκολα όποιος θέλει να σκεφτεί, πρέπει να σκεφτεί, εμείς το λέμε δηλαδή, ότι εδώ χρειάζεται να σκεφτεί την ανάγκη της οργάνωσης, της εισπύρωσης των συνδικάτων και της εφόλης της ύλης αντιπαράθεση με την αντιλαϊκή πολιτική και γενικά το σύστημα που γεννάει και πολλαπλασιάζει τα προβλήματα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι που πετύχαν αύξηση, που πετύχαμε αύξηση, που εισπράττουν, τους καταβάλλεται η αύξηση, δεν είναι απαλλαγμένοι, όπως είπα πριν, από τον κίνδυνο να βρεθούν μπροστά στις τράπεζες να κυνηγάνε να τους πάρουν το σπίτι. Ούτε είναι απαλλαγμένοι από τον έμφυα, ούτε είναι απαλλαγμένοι από τις συντάξεις που έχουν τσεκουρωθεί το σύστημα όλο αυτό έτσι όπως είναι και εύχονται, το λέω έτσι με μία και βάζω ξανά τελεία εδώ, και εύχονται να μην πάθουν τίποτα, να μην αρρωστήσουν, γιατί καλά τώρα να κοιτάς από τις τηλεοράσεις αυτή την κοκορομαγία που γίνεται για τα σκάνδαλα, τις βαλίτσες που πάνε και έρχονται. Αυτά τα γεννάει έτσι κι αλλιώς, θα υπάρχουν, ναι, πάντα. Δεν το λέω υποτιμητικά ή δεν το υποβαθμίζω, θα υπάρχουν. Αλλά ο εργάτης, ο οικοδόμος που φθήρεται η υγεία του, έρχεται να μην αρρωστήσει, κάποια στιγμή αρρωστεί, γιατί θα βρεθεί σε ένα σύστημα υγείας που θα τον κοιτάει στην τσέπη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πάθησή του, για να μπορέσει να γιατρευτεί, και επειδή η τσέπη δεν αντέχει, παραπετιέται, η υγεία μπαίνει στο στόχαστρο. Αλλά πρέπει να σκεφτεί συνολικά, με συνολικούς όρους σύγκρισης, ο κάθε αγώνας για το κάθε πρόβλημα δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε πολλά.
Λοιπόν, μετά το επόμενο μουσικό διάλειμμα θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για την απεργία της επόμενης Τετάρτης. Λοιπόν, μιλήσαμε για το τι μηνύματα έρχονται από τους χώρους δουλειάς, από τα μεγάλα εργοτάξια. Η τελευταία κλαδική συλλογική σύμβαση που είχατε υπογράψει ήταν το 2009. Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη πανοικοδομική απεργία την επόμενη Τετάρτη 14 Μαρτίου, πανελλαδικής εμβέλειας. Η πρώτη πανελλαδικής εμβέλειας μετά το 2013, αν δεν απατώμε.
Ναι, σε επίπεδο κλάδου, ναι.
Ναι. Τι μηνύματα, τι διαθέσεις βλέπετε να υπάρχουν από την άλλη πλευρά, από τις κατασκευαστικές εταιρείες, από την μεγαλεργοδοσία, ας πούμε.
Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να προσπαθεί, πώς να το πω, να εξηγήσει ή να διαγνώσει ή να προβλέψει την τακτική που ακολουθεί κάθε φορά η εργοδοσία απέναντι στις... όταν οι εργάτες τους ζητάνε αυξήσεις, όταν οι εργάτες τους ζητάνε να βελτιώσουν τους όρους δουλειάς. Εδώ ισχύει και παρεμβαίνει ο συσχετισμός δύναμης. Δηλαδή, όταν έχεις καλύτερους συσχετισμούς υπέρ του εργατικού κινήματος, είσαι και σε θέση να πιέσεις περισσότερο, να δημιουργήσεις προϋποθέσεις να αποσπάσεις. Τα προηγούμενα χρόνια η εργοδοσία είχε στυλιώσει τα πόδια στην άποψη ότι ό,τι λέει η νομοθεσία, κατά πώς τη βολεύει ό,τι λέει η νομοθεσία, σάλα, την νομοθεσία την κάνει
κουρελόχαρτο.
Κουρελόχαρτο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Η νομοθεσία έτσι κι αλλιώς, και αν δει κανείς τους νόμους που ψηφίζονται μέχρι τώρα, όλοι για τους εργοδότες.
Ναι.
Άρα αυτοί θα επικαλούνται την νομοθεσία. Από την πλευρά μας, εμείς θέτουμε τα ζητήματα πιο απλά. Τι επικαλούμαστε και πού χτίζουμε τη διεκδίκησή μας? Χτίζουμε πάνω στις ανάγκες των εργαζομένων, που οι ανάγκες των εργαζομένων δεν συρρυκνώθηκαν, δεν καλύφτηκαν, να το πω πιο σωστά, δεν καλύφτηκαν επειδή ούτε συρρυκνώθηκαν επειδή εκδηλώθηκε η καπιταλιστική κρίση, ούτε επειδή έβγαλαν αντεργατικούς
νόμους. Οι ανάγκες είναι πάντα ίδιες και συνεχώς
διευρύνονται. Είναι ανάγκες,
ναι.
Και διευρύνονται, συσσωρεύονται, θέλουν να ικανοποιηθούν. Άρα ξεκινάμε από αυτή την αντίληψη και από την αντίληψη ότι ο εργάτης είναι αυτός που παράγει. Αυτός που παράγει. Οι εργοδότες λοιπόν θέλουν, φοράνε μια μάσκα και προσπαθούν να επικαλεστούν τον νόμο, ένα νόμο που αυτοί τον υπαγορεύουν. Στις κυβερνήσεις.
Στην ουσία, ναι.
Αυτοί τον υπαγορεύουν. Αυτή είναι η εξουσία που υπαγορεύει τους νόμους. Προσπαθούν λοιπόν να καλυφθούν πίσω από τον νόμο για να κρύψουν ότι οι δικές τους ανάγκες, οι ανάγκες της κερδοφορίας τους επιβάλλουν τα χαμηλά μεροκάματα, και εντάξει, δεν χάνουν. Μπορεί να περιορίζονται σε περίοδο κρίσης τα κέρδη τους, αλλά όλοι οι όμιλοι αυτοί και δεν χάνουν, πάντα δουλεύουν και στην περίοδο της κρίσης και στην περίοδο της ανάπτυξης με προσδοκώντας κέρδη, με το βλέμμα στα κέρδη. Αλλιώς αν δούνε ότι δεν τους βγαίνει όπως θέλουν ή όπως έχουν σχεδιάσει, κάνουν άλλα κόλπα, τετύπια, συνενώνονται, μειώνουν τα μεροκάματα, βρίσκουν τον τρόπο για να γεμίζουν πάλι τις τσέπες τους. Λοιπόν, οι εργοδότες έχουν μια τακτική. Ας πούμε, δεν μπορεί κανείς, όμως τώρα κρίνοντας τα πράγματα, να μην υπολογίσει ότι σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε σε επίπεδο εργοταξίων, σε επίπεδο εταιριών, αυτά, ας πούμε, όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο, αυτά τα τελευταία χρόνια είχαμε απόσπαση αυξήσεων από δύο πολύ μεγάλες εταιρείες του χώρου. JMB Avax που είναι στο μετρό,
ναι.
Σας είπα το παράδειγμα προηγούμενα, Actor τώρα, και βρισκόμαστε, πώς το λένε, καθόμαστε και θέτουμε, γιατί γίνεται και αυτή η διαδικασία, τα αιτήματά μας και στις άλλες μεγάλες καταρχήν εταιρείες του κλάδου.
Αυτό ακριβώς θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Ποια ακριβώς είναι τα αιτήματα που διεκδικείτε με τη νέα συλλογική σύμβαση? Με ποιους όρους πάτε να υπογράψετε νέα συλλογική σύμβαση?
Ναι. Όπως σας είπα, τα αιτήματα...
Επιγραμματικά.
Το πλαίσιο διεκδίκησης χτίζεται πάνω σε μια λογική που ξεκινάει ποιες είναι οι ανάγκες. Για να χτίσεις και το υπόλοιπο πλαίσιο, παίρνεις υπόψη σου και ορισμένους αντικειμενικούς παράγοντες που υπάρχουν μέχρι τώρα. Ας πούμε, το μέσο μεροκάματο με το οποίο ασφαλίζονται οι οικοδόμοι, αυτό που δείχνει το ΙΚΑ, είναι περίπου στα 42-43 ευρώ. Παίρνοντας λοιπόν αυτά, ξεκινάς να χτίσεις μια διεκδίκηση και όλα τα άλλα τα προβλήματα που συσσωρεύονται, ναι, σε σχέση με το 2011, ας πούμε, δεν είχαμε έμφυα, τώρα έχουμε έμφυα.
Ναι.
Δεν είχαμε τόση ανεργία, γιατί έχει σημασία ότι αν ένας μετά από 3-4 χρόνια ανεργίας ή περιπλάνηση σε προγράμματα των 18 και 84, θα επαναλαμβάνω, μπαίνει τώρα στην δουλειά μέσα, ξεκινάμε από ένα κατώτερο μεροκάματο, πάνω στα 52 ευρώ, αυτό αφορά τον ανειδίκευτο εργάτη, που θα είναι η βάση υπολογισμού για όλα τα άλλα που αφορούν το οικονομικό κομμάτι, τις τριετίες μας, την εξειδίκευση, την τεχνική εξειδίκευση. Έχουμε προνοήσει ότι και για το κομμάτι της νεολαίας, που είναι φοιτητές, με τι όρους πρέπει να δουλεύει, ότι πρέπει να έχει στη διεκδίκησή μας, λέω, μειωμένο ωράριο, το πενθήμερο που πρέπει να είναι συγκεκριμένο, Δευτέρα έως Παρασκευή, γιατί ο νόμος δεν το καθορίζει, για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τις συνθήκες δηλαδή δουλειάς που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος όταν είναι καύσωνας, όταν είναι
ψύχος, παγετός,
είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα πλαίσιο. Σας λέω πως ξεκινάει από το οικονομικό, αλλά δεν αφήνει μόνο το οικονομικό, δεν βάζει τα πάντα, δεν μπορούν να μπουν τα πάντα σε ένα σχέδιο διεκδίκησης, αλλά βάζει αυτά που μπορούν να γίνουν αντικείμενο, πώς να το πω, να συμπεριληφθούν μέσα στους χώρους δουλειάς που υπάρχει. Ας πούμε, να μπορεί ο εργάτης να πηγαίνει το πρωί σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και να μην αλλάζει όπως άλλαζαν πριν από 50 χρόνια οι οικοδόμοι έξω στην παγωνιά, στο κρύο, σε μια γωνία κάτω από μια πλάκα, αλλά να υπάρχουν χώροι κοντέινερ και τα λοιπά, ή χώροι τραπεζαρίας, είναι, και αυτά μπαίνουν στη λογική μας, στη διεκδίκηση. Εκείνο όμως που έχει αξία να πούμε είναι ότι η διεκδίκηση για υπογραφή συλλογικής σύμβασης, τι είναι? Είναι η έκφραση της συλλογικής δράσης του κλάδου και η απέτησή του να κατοχυρώσει με την πάλη του, αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε, τους κατώτερους, τους ελάχιστους, τη γραμμή άμυνας απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία. Και το υπογραμμίζουμε αυτό επειδή μπορεί να πει κανένας, μα υπάρχουν 1000-2000 παράθυρα στο νομοθετικό πλαίσιο, ακόμα και αν υπογράψετε μια καλή,
ναι,
κλαδική σύμβαση εργασίας, να μην την τηρεί ο εργοδότης. Εμείς δεν μένουμε μόνο στην προσπάθειά μας, δεν μένουμε στο τι λέει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ως αποτέλεσμα του αγώνα μας, αν έρθει μια υπογραφή κλαδικής σύμβασης, αυτό είναι και το μεγαλύτερο εργαλείο, η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για να δουλέψουμε με μεγαλύτερη ακόμα δύναμη στην προσπάθεια για την εφαρμογή της και να προχωρήσουμε
και να βελτιώσουμε και τους όρους,
να βελτιώσουμε συνολικά τους όρους δουλειάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περίοδο μεγάλης ανεργίας τα εργατικά ατυχήματα, τα εργοδοτικά εγκλήματα παραμένουν σε υψηλό ποσοστό.
Ναι.
Η ανεργία είναι υψηλά, ας πούμε, όπως καταγράφεται, υψηλά όμως είναι και τα εργατικά ατυχήματα, όχι μόνο τα θανατηφόρα που συμβαίνουν στους χώρους δουλειάς, αλλά και τσακισμένοι εργάτες, τραυματίες,
ναι,
πολύμηνα δηλαδή, να μένουν πολλούς μήνες
εκτός παραγωγής,
λόγω τραυματισμού.
Μάλιστα.
Που δείχνει την εντατικοποίηση της δουλειάς και την άγρια εκμετάλλευση που υπάρχει, ότι ανεβαίνει ο βαθμός εκμετάλλευσης.
Και ότι αν υπήρχε μία φορά στο παρελθόν πριν την κρίση αυτό που λέμε αδιαφορία για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τώρα με την κρίση βρήκα την ευκαιρία.
Αν υπήρχε άγρια εκμετάλλευση, που υπήρχε στην περίοδο της ανάπτυξης, γίνεται πιο άγρια στην περίοδο της κρίσης, και όταν επανακάμψει πάλι η οικονομία, η καπιταλιστική, πάλι το κεφάλαιο θα επιδιώκει πιο άγρια εκμετάλλευση.
Για να μην, να μην επανέλθουμε στην περίπτωση πάλι της κρίσης. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο τώρα διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι σε λίγο μαζί. Επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη Τασιούλα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Γιάννη, εν όψη και της απεργίας, τι χαρακτηριστικά προσδίδετε σε αυτή την απεργιακή μάχη που έχετε μπροστά σας, με την έννοια ότι οι απεργίες έχουν γίνει και πρόσφατα, τι διαφορά έχει η συγκεκριμένη απεργία με τις άλλες?
Ναι, κάθε απεργία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, έχει σταθερές, έχει τις δικές της απαιτήσεις. Αν σκεφτεί κανείς ότι γίνεται, μπορεί να γίνεται από περίοδο σε περίοδο, να είναι κλαδική, να είναι γενική, αλλά έχει και τα στοιχεία που την ενιοποιούν σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες και σε σχέση με αυτό που θέλεις να πετύχεις ως, δηλαδή να ανέβει η οργάνωση των εργαζομένων, να σφυριλατηθεί η συνείδηση ότι χρειάζονται αλλαγές, ότι χρειάζονται ο αγώνας, ότι χρειάζονται οι εργαζόμενοι να έχουν ενεργητική συμμετοχή και να μην είναι θεατές των εξελίξεων, γιατί αν είναι θεατές των εξελίξεων θα μετράμε απώλειες. Άρα λοιπόν, αν μπορούμε να συνοψίσουμε αυτά τα κρίσιμα στοιχεία και αυτής της απεργίας, είναι ότι η απεργία, εμείς τη βλέπουμε, είναι καταρχήν μια σύγκρουση με την μεγαλοεργοδοσία. Με τη μεγαλοεργοδοσία. Δηλαδή τον πρώτο, τον κύριο,
τον άμεσο
αντίπαλο, αυτό είναι που ρουφάει τον ιδρώτα, τον εργαζομένο στους χώρους δουλειάς, που υπαγορεύει νόμους.
Που εκμεταλλεύεται.
Ναι, αυτό που έχεις απέναντί σου, άρα από αυτό, με αυτόν πρέπει να συγκρουστείς. Δεν έχουμε ίδια συμφέροντα, δεν έχουμε τις ίδιες ανάγκες, αλλά θέλει να ικανοποιήσει αυτός κάτω από τη δική μας δουλειά και την άγρια εκμετάλλευση. Άρα είναι σύγκρουση με την εργοδοσία και αυτή η σύγκρουση πρέπει να εκφραστεί μέσα στους χώρους δουλειάς για να, και να εκφραστεί θετικά από την πλευρά των εργαζομένων για να μπορούμε να χτίσουμε για όσα θέλουμε να κάνουμε και για μετά και σαν κλάδος και σαν οργανωμένο ταξικό κίνημα να συμβάλλουμε στους γενικότερους αγώνες. Είναι σύγκρουση με την κυβέρνηση. Γιατί λέμε με την κυβέρνηση και τη σημερινή και τις προηγούμενες. Είναι σύγκρουση γιατί η κυβέρνηση νομοθετεί. Νομοθετεί νόμους, αντεργατικούς, σε όλα τα επίπεδα που πλήττουν τη ζωή των εργαζομένων, όπως τελευταία με την περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας.
Παύλα, θέλει, απαγόρευση. Θα
ναι, απαγόρευση, όπως θέλετε, πέστε του, η ουσία δεν αλλάζει, που είναι η ζωντανή απόδειξη ότι αυτές οι μέρες που βιώνουν, η βαρβαρότητα που βιώνει η εργατική τάξη θα συνεχιστεί όσα και να λέει ο Τσίπρας και οι παρατρεχάμενοι του υπουργοί ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Άρα πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια. Και είναι και μέτωπο με τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό, την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, που ξαναζεσταίνει μαζί με το Υπουργείο Εργασίας, την κυβέρνηση, τη λογική του κοινωνικού διαλόγου, ναι, που μας λέει ότι οι απεργίες είναι ξεπερασμένες, που μας λέει αντί να κάνετε απεργία, σκεφτείτε, ας σκεφτεί ο εργαζόμενος τι σημαίνουν αυτά, αντί να κάνετε απεργία, κρεμάστε σημαίακια απ' έξω από τα γραφεία σας. Ή να προσδιορίσουμε την απεργία σε βάθος χρόνου. Και όποιοι δεν μπορούν να κάνουν απεργία, ας βγουν στις πλατείες να βαράνε τα τύμπανα για να στενοχωρηθούν τα αφεντικά, οι κυβερνώντες και οι δυνάμεις που υποστηρίζουν συνολικά το κεφάλαιο. Άρα είναι ένας λόγος παραπάνω, αν σκεφτεί κανείς όλο αυτό το πλέγμα που έχει απέναντί του, ένας λόγος να πάρει, να συναισθανθεί την ευθύνη και να πάρει μέρος στην απεργία, να διεκδικήσει τα πράγματα, το πλαίσιο που έχουμε, που διεκδικούμε, και να συμβάλλει ώστε να ανέβει ο αγώνας συνολικά της εργατικής τάξης. Η απεργία σε κάθε κλάδο τροφοδοτεί και το γενικότερο αγώνα, τη γενικότερη αντιπαράθεση με την γραμμή του κεφαλαίου. Πρέπει εμείς οι εργάτες να βρεθούμε με τις προϋποθέσεις και τους όρους να μπορούμε να επιβάλλουμε το δικό μας δίκιο, να μπορούμε να ζήσουμε και οι ανάγκες μας να ικανοποιούνται, και όχι όπως γίνεται σήμερα που οι ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας πάνε στον κάλαθο των αχθρήσεων ή συνθλίβονται.
Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε ένα ξεχωριστό κομμάτι. Φυσικά δεν διαχωρίζουμε τους εργαζόμενους με βάση την καταγωγή ή τη θρησκεία ή το χρώμα του δέρματος, το εννοείται, έτσι είναι. Αλλά ειδικά στο κλάδο της οικοδομής, οι μετανάστες εργάτες, τα ταξικά μας αδέρφια, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο με την έννοια
είναι ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου. Από αυτή την άποψη εμείς παίρνουμε υπόψη μας πώς θα προσεγγίσουμε χρόνια τώρα και πώς θα προσεγγίσουμε με τους καλύτερους όρους και προϋποθέσεις αυτό το κομμάτι του κλάδου, έτσι ώστε να το βοηθήσουμε να σκεφτεί ότι πρέπει να ενταχθεί, όπως και ο Έλληνας εργάτης, μέσα σε μια συνολικότερη πάλη με επίκεντρο τα δικά μας συμφέροντα, τα συμφέροντα των εργατών. Ναι. Να τον βοηθήσουμε να ξεπεράσει αυταπάτες που πιθανόν να του δημιουργούνται, ότι ο δρόμος της μετανάστευσης, ερχόμενοι εδώ ως μετανάστες, ίσως θα δουλέψουν ορισμένοι μερικά χρόνια και θα πιάσουν την καλή και θα λύσουν, ναι, τα προβλήματα. Αυτό, επειδή υπάρχει διαχρονικά δουλειά του οικοδομικού κινήματος πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά και επειδή υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα, το μεγάλο κομμάτι των μεταναστών είναι οι συνάδελφοί μας από την Αλβανία που έχουν εγκατασταθεί πολλοί από, ναι, εδώ στην Ελλάδα.
Και οι οποίοι, συγγνώμη σε διακόπτω, ήταν πολλαπλάσια εκμεταλλευόμενοι τα πρώτα χρόνια.
Ναι, γιατί ήταν εγκλωβισμένοι σε καθεστώς ομοιρίας, με τις πράσινες κάρτες, ναι, είσαι νόμιμος, είσαι παράνομος. Ναι, ναι. Όμως και αυτοί συνολικά οι οικονομικοί μετανάστες, έχουν δει και οι πρόσφυγες που μπορεί να έρχονται και μέσα στον χώρο της οικοδομής, έχουν δει τα οικοδομικά συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα στο πλευρό τους και έχουμε αποκτήσει μια επικοινωνία, πώς να το πω, που είναι επικοινωνία αναγνώρισης του ρόλου που παίζουν τα ταξικά σωματεία. Βεβαίως και μέσα σε αυτό το κομμάτι της εργατικής τάξης επικρατούν ότι ισχύουν συνολικά για την εργατική τάξη, δηλαδή και αυταπάτες υπάρχουν και λαθασμένες
αντιλήψεις
υπάρχουν και στρέβλωση υπάρχει το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε ή προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, να τα οργανώσουμε με αφετηρία, τη γραμμή πάλης που έχουμε, την εξήγηση που δίνουμε για τις αιτίες των προβλημάτων, ας πούμε, με αφορμή το ζήτημα του πολέμου, που ανοίξαμε ένα μεγάλο τέτοιο θέμα από πέρσι, ως Ομοσποδία Οικοδόμων και ως Συνδικάτα, το κουβεντιάσαμε και με συναδέλφους μας μετανάστες μέσα σε χώρους δουλειάς, προσπαθήσοντας να δείξουμε ποιος είναι κοινός παρανομαστής που γεννάει τα προβλήματα για την εργατική τάξη, που την αναγκάζει σε μετανάστευση, που την αναγκάζει σε προσφυγιά, που την αναγκάζει σε χαμηλά μεροκάματα, και να δείξουμε ποιος είναι αυτός, ότι δηλαδή όλα αυτά τα προβλήματα γεννιόνται κάτω από την ακόρεστη δίπλα του κεφαλαίου για κέρδη, από τους ανταγωνισμούς, το μακελιό που γίνεται μεταξύ τους, ποιος θα βάλει το χέρι στο τάδε οικόπεδο της ΑΟΣ.
Έτσι.
Και όλα αυτά γίνονται, μακελεύονται οι λαοί, οι οποίοι είτε όπως και να έρθουν τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο των ανταγωνισμών, που δεν είναι μόνο ανταγωνισμοί, αλλά μετά προκύπτουν και συνθέσεις, προκύπτουν και κάπου ενοποιούνται και μετά ακόμα
τους πολέμους,
τα βρίσκουν αυτοί, κάνουν τις συμφωνίες και όλοι μαζί βαράνε τους εργαζόμενους. Και τέτοια στοιχεία προσπαθούμε και με τους συναδέλφους μετανάστες μας, και μετανάστες και με τους Έλληνες εργάτες, δεν είναι κατεκτημένα στην λαϊκή, στην εργατική συνείδηση, προσπαθούμε όλα να δείξουμε, γιατί χρειάζεται να υπάρχει μια ενιαία αντίληψη για το τι συμφέρει τους εργάτες σε κάθε περίπτωση, στο κάθε πρόβλημα. Ο εργάτης πρέπει να ξεκινάει την σκέψη του τι συμφέρει εμένα που είμαι εργάτης και τι συμφέρει τον άλλον που είναι αντίπαλος, και αυτό να κινητοποιεί τη σκέψη του, την δράση του, να ξεχωρίζει τους φίλους από τους εχθρούς, να κάνει σωστές επιλογές που θα βοηθάνε να ανεβαίνει και η αποτελεσματικότητα του αγώνα, να υπερασπίζεται και η ζωή και τη ζωή του εργάτης, αλλά να ανοίγει και δρόμο. Είναι σημαντικό αυτό. Γι' αυτό λέμε, κλείνω, να βλέπει μπροστά ο εργάτης. Αγωνιζόμενος στο σήμερα, πρέπει να βλέπει μπροστά.
Γιάννη Τασιούλα, ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας. Εύχομαι καλή δύναμη στους αγώνες, καλή επιτυχία. Εύχομαι υπογραφή κλαδική συλλογική σύμβαση με τους καλύτερους δυνατούς όρους.
Οι εργάτες όλοι να είναι δίπλα στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, στα σωματεία και τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ.
Βεβαίως. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η σημερινή εκπομπή είναι, και καθώς και κάποιες άλλες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες, είναι στην προσπάθεια να αναδείξουμε τις δράσεις σωματείων και συνδικάτων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, που μέχρι τώρα δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα το επίσημο του ραδιοφώνου. Επόμενη τέτοια εκπομπή θα είναι τη Δευτέρα 12 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα, όπου θα λάβουν μέρος μέλη και συνδικαλιστικά στελέχη από τη Γραμματεία Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ, με αφορμή και τις εκλογές στις αστικές συγκοινωνίες στις 14 και 15 Μαρτίου. Ακολουθεί η εκπομπή του Σωματείου Εμπορευπαλλήλων. Μείνετε κοντά μας για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Thank you.